halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka aanu ku leenahay ee voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Isniin 28-ka bisha Agoost sanadka 2017. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Fukay.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR oo Muqdisho uga furmay shir ku saabsan sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga Soomaaliya dib ugu noqonaya iyo dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya.
Si loo helo xal waara oo dadka noloshooda lagu wajaho, taasina waxa weeye in la isku dhafo waxa hadda ay u baahan yihiin oo degdegta ah, oo raashinka iyo emergency-ga ah, iyo in ay helaan meel ay ku noolaadaan oo amni ka helaan, adeeg ka helaan, shaqo ka helaan, environment-ka ay la abuuro. Marka meelaha ay ugu qaxeen, meelaha ay joogaan, inay dhex galaan oo nolol iyo deegaan lagu sameeyo.
Waxaan sidoo kale idin haynaa dowladda Soomaaliya iyo hay'adda badda caalamiga ee IMO oo ka wada hadlay wax ka qabashada kalluumeysiga sharci darrada xeebaha Soomaaliya lagu hayo.
Wareysi ku saabsan dib u habaynta waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya ayaa sidoo kale maqli doontaan.
Dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay caalamka.
Shirweyne looga hadlayo xal u helidda qaxootiga Soomaaliya dib ugu noqonaya iyo weliba dadka barakacayaasha ah ee Soomaaliya ku nool ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay. Dowladda Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR oo shirkan garwadeenka ayaa waxaa la filayaa in ay isla meel dhigaan sida loo wajahayo qaxootiga iyo barakacayaasha. Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, dib ugu laabanayay kumanaan qaxooti ah oo ka soo noqonayay waddamadii ay qaxootiga ku ahaayeen, gaar ahaan dalalka Kenya iyo Yemen. Magaalada Muqdisho gudaheedana waxaa ku dhaqan kumanaan barakacayaal ah oo colaadu iyo abaaruhuba ay barakiciyeen.
Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xiisadii ugu adkeyd oo muddo 10 sano ka dhex taagnayd labada dal, taasoo ku saabsanayd muran ka taagan dhinaca bari ee buuraha Himalaya. War kooban oo ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed ee dhex maray labada dhinac. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay sii wada doonaan inay kormeeraan goobtaas. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo uun ka hor xilliga la filayo in ra-iisul wasaaraha Hindiya uu safarro shaqo uu ku tago waddamo ay Shiinaha ka mid ka tahay, halkaas uu kaga qaybgeli doono shirka waddamada ku buhubay BRICS oo ay xubno sidoo kale ku jiraan Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo Koonfur Afrika.
Qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka Ciraaq ee Baqdaad, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 10 qof, halka ay ku dhaawacmeen 28 kale. Qaraxa ayaa ka dhacay goob ay ku badan yihiin dadka Shiicada ah. Dadka dhintay waxaa ku jira xubno ka tirsan ciidamada ammaanka dalkaasi Ciraaq. Ilaa iyo haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Ciidamada badda ee waddankan Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxiyaal ka tirsanaa ciidamadaasi, kuwaas oo la howlgelayay markabka USS John S. McCain, kaasoo toddobaadkii hore ay isku dhaceen markab kale. Isniintii hore markabkaasi ayaa waxa uu noqday markabkii labaad oo isku dhacaan markab ganacsi muddo bilaa. Baarayaasha Mareykanka ayaa isku dayay inay soo saaraan waxa keenay in markabkaasi iyo markab saliid qaada oo Liberia laga leeyahay ay isugu dhacaan meel u dhow xeebaha Strait ee Malacca.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaa warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA.
shirweyna looga hadlayo xal u helidda qaxootiga Soomaaliya dib ugu soo noqonaya iyo waliba dadka barakacyaasha ee Soomaaliya ku nool ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay. Dowladda Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR oo shirkan ka qayb galaya ayaa la filayaa in isla meel dhigaan sida loo wajihi karayo qaxootiga iyo barakacyaasha. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
شركاً أي عوان كيس ياسيدا حلوارا لوجه اللي كراقة حوتيج بركة عياشة شركة وحصان دولا سدحت عشاء صاص وعتبر حركة قبل ليا فبلكة سن جلها وسيرة هي دا قرامة مدوقة بسنج حوتيج يورن سي آر بركة عيال كوسوجان سومالي جوده هذا يكوا كصلاة حرامي كحوتيج أدر كدرس كلا سومالية فيلس الأولى وحي كصلاة حركة حوتيج قط على ودك جبوتي وحنو غور أنت فيا وآ لصلاة بشدة ذيك دبسيدة هذا النور شادو تهاي
حركة حوتيج على جاكيني لبعض السنة أما waxaa qofka xiraqta xooti ku noolay waa dareemi ka taqaf xiraqta xooti ku kiimiday ee dhaqaale inuu san haysan yaa marka uu horeysa qofka xiraqta xooti uu kiimiday xiraqta xooti uu ku noolay yaa dal uu aqoontiisa uga shaqeysan kara ama uu ku noolan kara ma ahan dan ba geysay shalaac soo cararayo oo ilmihiisa afka ku wato oo gacmaha ka jiidayo oo cararayo cararay shalay yaa oo baxsada ayuu baxay yaa maantana dalkiisa ku soo laabtay asagoo lafihiisa moogay wax kale aan kula soo laaban cidda kaliya ay heelka iyo garabka ka sugeen waa dawladda Soomaaliya maxay leey dad walba dawladdiisa wax ka dhigta dawladda dad kale wax ka dhiga
soo saaray ku xigeenka Soomaaliya oo ka hadlay shirka wuxuu xusay in Soomaaliya ay la kulmeen dhibaatooyin badan oo ugu horeeyaan abaaro magaalada duu soo qaatay wuxuu soo xusay in abaaruhu ugu dambeeyay ay si dhab ah u taabteen nolosha dalka oo dhan la saameeyay ku yeesheen
laakiin hadda waxay ina soo maray abaar dalka oo dhan sintay oo ka duwan tii hore Soomaalidu bixisay sima waxay iyadu kaga duwantay kuwii hore colaad baahsan baa dalkii ka jirta haddaad eegtaan 47-kii waa loo gurmaday xal baa la helay dhul daaqsina iyo dhul la beerto iyo dhul ay ku noolaadeen baa la dejiyey abaar ahaa hore dadka soomaalidu weligoodba taariikh ahaan waxay lahaan jireen dhaqan ay daaqsinta ku wadaagaan biyaha ku wadaagaan nolosha ku wadaagaan oo naf ku qaybsadaan laakiin waxaa abaaraha hadda soo noqnoqday oo wax badan oo ka midna isbeddelka cimilada adduunka sabab u yahay
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juuxa oo la hadlay VOA shirka kadib wuxuu xusay in hadda ay raadinayaan sidii xal waara loo heli lahaa oo dadka lagu hayn xirooyinka barakacayaasha oo aan lagu qoodin balse loo baahan yahay xal qaran shirka noyalkii ugu horreeyo ka diirada lagu saarayo
ujeedaduba waa in halkaa ka duwan la helo weeye arrintu deemaday socotay waa markii koowaad oo shirkan oo kale dowladda Soomaalidu iyo biyaha caalamku ay isugu yimaadaan oo ka wada hadlaan 72 sano dadka waa la qoodinayay raashin halagii daawaha la siiyaan lahaa waana waliba baahi la qabo oo muhiimna ay tahay weli in la siiyo laakiin waxa la ogaaday inay taasi jawaabta ahayn rasmiga ah jawaabta rasmiga ah oo raadinaya waxa weeye si loo helo xal waara oo dadka noloshooda lagu wajaho kaasina waxa weeye in la isku dhafo waxa hadda ay u baahan yihiin oo degdegta ah oo raashinka iyo emergency-ga ah iyo in ay helaan meel ay ku noolaadaan oo amni ka helaan adeeg ka helaan shaqo ka helaan iyo fayrmat ay la abuuro marka meelaha ay ugu qaxeen meelaha ay joogaan inay dhaxgalaan oo nolol iyo deegaan lagu sameeyo waan
ka doorka dawladda la xiriira
doorka dawladda ugu muhiimsani waxa weeye horta in arintan faham ka yeelato siyaasadna ka yeelato hoggaankan ay qaadato commitment rasmi ah ay la timaado taas weeye oo cid kasta oo kala shaqeynaysa oo beesha caalamka oo gacan ka siinaysana ay ku habto weeye haddii tan dawladda mas'uuliyadda qaadan dahawshi ma soconaysa marka ana waxa weeyaan mas'uuliyadda qaadano codka aanu noqono dhiri gelino siyaasadihii la xiriirna arintan aan dhirin dhirina waa
Ambassador Maxamed Afe oo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha qaxootiga Soomaaliya oo la hadlay idaacadda VOA wuxuu xusay in dadka Soomaaliyeed ee ku jira xarunka qaxootiga bariga Afrika is weydiinayaan amni, waxbarasho iyo caafimaad taasoo hadda looga fadhiyo dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda
qaxootiga Soomaaliyeed oo aniga horta aan ku soo wareegay meeshii joogaan qasatan kuwa ku nool geeska Afrika kuwa ku nool Ethiopia, Kenya, Djibouti, Uganda, Yemen inta way ka midaysan yihiin jacayl ay u qabaan waddanka inay ku soo laabtaan oo ay rabaan waddankooda hooyo inay mar un dibadda ay ka soo laabtaan ay ku soo noqdaan culayska horyaala ugu weyn waxa weeyaan daruufooyinka ka jira Soomaaliya maanta oo daruufooyin aad iyo aad u adag ah oo maaraynta nolosha ay adag tahay oo dadkii haddii ay soo laabtaan u baahan yihiin koow nabadgelyo buuxda laba ay u baahan yihiin hooyo ay ku noolaadaan saddex ay u baahan yihiin shaqo gelin sad afar ay u baahan yihiin iskoolaad iyo tacliin sare ay ilmahooda u helaan marka intaasii waxay u baahan tahay dawladda Soomaaliyeed marka inay hoggaamiso wada hadal iyagoo la kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed la kaashanaysa beesha caalamka in ala aqal talooyin ay soo baxaan si arrimahaas loo suurtagelin lahaa. Marka shirkan ahamiyadda weyn u leeyahay waxa weeyaan wuxuu gogol u dhigayaa talooyinkaas sidee ku soo bixi lahaayeen meesha caalamka ee dawladda Soomaaliya is kaga shkaashan lahayd sidii talooyinkaas ugu meelmarin lahaa.
Shirkan ayaa noqonaya kii ugu horeeya oo si dhaba loo dul istaago sida xal waara looga gaari karayo qaxootiga ku jira xerooyinka iyo barakacayaasha deegaansanaya gudaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Magaalada Djibouti waxaa maanta shir uu uga furmay dawladda Soomaaliya iyo hay'adda caalamiga ah ee badaha. Shirkan oo 3 isha soconaya ayaa waxa ay labada dhinac uga wada hadlayaan wax ka qabashada kalluumeysiga sharci darrada ah iyo weliba qashinka lagu daadiyo badaha Soomaaliya. Maryan Aways Jaamac, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya, ayaa wariyaheena Djibouti Ramadaan Muuse uga warantay arrimaha la xiriira shirkan.
Arintan waxaan ka arinsanaynaa ama ka wada tashanaynaa sharcigeeni dhinaca badaha. Wadankeena waqti badan ayuu dagaalo sokeeyo ku jiray. Sharcigan haysan waa mid waqti hore oo aan runtii u baahanahay inaan waafajino xaaladahan hadda aan ku sugannahay. Badaha Soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo aad ogtihiin, dhinaca wasaqeynta ama kalluumeysiga sharci darada ah. Runtii aan u baahanahay inaan u sameyno nidaam marka ka hortagaya dhibaatooyinkaas runtii aan wajahayno. Dhammaan halka dadka jooga waxay ka kala socdaan qaybaha ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya. Waa dhinaci baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyadii ay mas-uuliyiinta ka socday oo ay ka wada arinsanayaan qaabka ugu fiican oo aan uga hortagi karno dhibaatooyinkaas aan la kulmayno. Marka ujeedada ugu weyn waa wada tashi ku saabsan sharcigeena inaan sida hadda u noo yahay u dayno ama haddii aan u arkayna inaan wax ku karsano inaan go'aankeedii wada qaadano. Taasi macnaheedu
kalluumeysiga sharci darrada sidii looga hortagi lahaa iyo arrimaha taariifkuna
arrimaha taariifka waa arrimo iyagana runtii qusaya laakiin way kala muhiimsan yihiin. Badahii waxaad moodaa in sumeyn iyo waxyaabo badan oo runtii xataa waxyaabaha ku jira badda gudaheeda dhibaatooyin badan ay ka soo gaaraan, taasoo aan iyadana tallaabo badan aan loo sameynin ama loo sameynin wax protection ah. Runtii waxaan u malaynayaa inaysan wax faa'iida keenayn laakiin ay tahay inaan sameysano nidaam dhammaanteena naga wada go'an in Soomaaliya lagu horumarin karo iyo xeebaheeda inaan sameysano. Taasaana ugu weyn ujeedada aan u wada joogno halkan.
Way sacaadatul wasiir, inta badan waxaa lagu eedeeyaa in Soomaalida in shirkado fara badan oo xalufiyeen kalluunka iyo deegaankaba ayna ruqsadaysiiyaan maamul goboleedyada qaarkood lagu eedeeyo. Marka in arrimahaas oo kale in maxaa iyaga laga qaban karaa?
Waxaad aragtaa dadka ka soo qaybgalay ama ka qaybgalayaasha shirka inay iyaguba ka tirsan yihiin maamul goboleedyada. Marka taas waxay runtii ay fariin u tahay dhibaatooyinkaas jira inaan ka hortagno dhammaanteena Soomaali ahaan, inaan runtii nidaamkaasi aan ku dhaqaaqno si aan uga hortagi lahayn dhibaatooyinkaas aan sharciga ahayn ee meelaha qaarkood ka jira ama lagu dhaqmaayo.
Maxaa lagu xaqiijin karayaa in hadhowtoole lagu dhaqmi doono wax cusub baa soo biiray?
Sharcigu waa samaysan yahay, dalku wuxuu leeyahay sharcigii la sameeyey 88-dii, baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyey 89-kii. Marka muddo badan ka soo wareegtay, waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan aan dhacay. Marka waxaan waafajinaynaa xaaladahan maanta ku sugannahay iyo sida uu markii hore u qornaa sharcigeena inay waafaqayso. Qodob qodob baan u fiirinaynaa keenii hore, haddii ayan u baahanay inaan wax ku bedelo markaas aan go'aankaas qaadan doona laakiin ilaa iyo hadda waxa jira oo sharci ah sharcigii baarlamaanka Soomaaliya uu baaskareeyay 1989
marka ma dhaqan gelkiisa baa imika iyo qaabkii aan loo dhaqan gelin la waxaad ka shaqeynaysaa
waxaan ka shaqeynaynaa inaan fiirino qodobada ku qoran sharcigii hore hadii aan wax ku daris aan u baahano inaan go'aanka qaadano go'aanka markaan qaadano ayaan haddana isugu iman doonaa nidaamka ama qodobada aan ku dareyno waa kuwaas inaan ka wada hadalno
Mariana Weiss Jaamac wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya oo wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse ugu warramaysay magaalada Djibouti
Habeen wanaagsan halka aad uli naga dhageysanaysaan waa VOA Dowladda Federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo ay dib u habeyn ugu sameeyayso jaamacadaha tirada badan ee ka jira waddanka waxaa ka mid ah isku dayga wasaaradda in qaar ka mid ah jaamacadaha loo arko intay ahaanaysan buuxin karin heerkii laga rabay in meesha laga saaro sidoo kale waxa wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay inay wada kobcinta tayada waxbarasho iyo dib u habeynta manaahijta waddanka iyadoo markaasi la shaqeynaysa wasaaradaha maamul goboleedyada waddanka ka jira hadaba wasiir dowlaha wasaaraddaasi waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir ayaa Saare Cabdiraxmed waxa uu uga warramay qorshaha wasaaradda waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leedahay dib u habeynta tayada waxbarashada waddanka
dhaar waa mahadsan tahay marka ugu horeysa horta run ahaantii waxaan rabaa inaan ku bilaabo xukuumadda aan ka mid ahay oo hoggaamiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Feere oo aan u matalno wasaaraddan ee aan wasiir dowlaha ka ahay waxaa ka go'an horta inay guud ahaan soo celiso waxbarashada dalka waa la socotaa ayaan dhawayta waxaan meel marinay qaab dhismeedkii siyaasadda manhajka waxbarashada dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare waxaan kaloo xukuumadda imeel marisay sharcigii waxbarashada qaranka oo runtii muddo golayaasha hore wasiirada ka gudbi jiro hadda u gudbay golaha shacabka haddaan usoo laabto waxbarashada tacliinta sare dabcan qayb ka mid ay ahayd sharcigaas aan gudbinay oo qaybdan ayuu wuxuu ka hadlayaa tacliinta sare waxaan kaloo iyadana meel marinay siyaasadda qaran ee tacliinta sare marka dhammaan shuruucdaas aan ku bilownay waxay horudhac u yihiin dib u eegis runtii aan rabno inaan ku sameyno dabcan sharciyadaas iyo siyaasadahaas kullu waxay qeexi doonaan nidaamka loo raaci doono dib u eegista waxbarashada tacliinta sare ee ugu horeyso in la helo guddigii tacliinta sare ee dalka u yeelan lahaa dabcan guddigaas shaqadiisa waxay noqonaysaana waxa weeye in dib u eegis uu ku sameeyo tayada waxbarashada ee jaamacadaha dabcan waxaa imaan doona siyaasada gaar ah oo lagu fiirin doono iyo in manaahijta waxbarashada ee tacliinta sare dib ay waran loo fiiriyo manaahijta jaamacadaha haddii aan lahayn xagga culumta sayniska iyo xagga culumta artiska
waa gartay marka waxaa jirta in jaamacado aad u tiro badan ay ka hirgaleen dalka qaar badan oo ka mid a tayadooda waa la dhaliilaa qaar badan oo ka midana waxaa la sheegaa in xataa jaamacado dibadda ay ku xiran yihiin oo ay wax suurogelin karaan waxbarasho kasii baxsan soomaaliyaba in ardada ay qayb ka noqon karaan marka xilligan dowladda dib u eegista ay sameynayso ma waxay ku qotontaa in jaamacadaha kuwooda qaarkood la sheegay in tayadooda ay hooseyso meesha laga saaro sida wararku ay sheegayaan
runtii waa su-aal aad u wanaagsan saan ognahay waxbarashada runtii waxyaala xooga loo saaray waxa ugu muhiimsan in waxbarashada ay ka jawaabto baahida dalka uu qabo marka haddiisi waxbarashada aan hadda haysano aysan ka jawaabin baahida macnaheedu waxa weeye ayaa jaamacado badan ayaa samaysmay runtii jaamacadaha samaysmayna waad ogtahay oo qaarkood kuma aysan samaysmayn shuruudo iyo nidaam runtii wasaaradaha ama sharciga dalka u degan sharcigaas hadda aan golaha baas ka gudbinay golaha shacabkana mari doona ayaa wuxuu qeexi doonaa maxaa jaamacad noqon kara shuruudihii jaamacadnimo ma buuxiyeen marka run ahaantii ma rabo inaan hadda ka hor dhaco laakiin sharcigaas iyo siyaasadahaas qaran ayaa qeexi doona maxaa jaamacad noqon kara tayada aan u baahannahay ama waxbarashana u baahan noocay noqon doonta
waa garta marka jaamacad laga yaabo in sanado badan ay arday soo dhiganayso oo qaarkood waxay ka barteen ay ku shaqeeyaan jaamacadaha qaarkood la aqoonsaday xilligan haddii dowladdu ay ka hadasho waa wax iska bedelaan ku sameynayna ama meeshaan ka saarayna maxaa ka imaan kara sidoo kale dowladda haddaysa diyaarinin heerarkii waxbarashada ee jaamacadaha oo dabcan ama lacag la-aana ama dadkii ay wax ku dhigan karaan dowladdu ay tabarucayso maxay taraysaa in jaamacadii hore u jiray ay haatan dib eegis ku sameyso
waa su-aal aad u wanaagsan horta ilaa hadda dowladda ama xukuumadda go-aan cad ay ka gaartay in waxaasaa la xirahaya ama jaamacaddaasaa la xirahaya ama saasan yeelayna ma ay jirto waxaan raadinayna kulligan waxa weye waxbarashada dalka inay noqoto waxbarasho ay u qalmaan ubadka Soomaaliyeed heer kasta ay mataqaana waxbarashada ay rabaan inay ka bartaan. Dabcan dal waxaan u nahay xukuumadu waxay mas'uul ka tahay siyaasadda iyo shuruucda waxbarashada ee dalka inay xaqiijiso dhammaan ubadka Soomaaliyeed waxbaranaya inay helaan waxbarasho u qalanta una dhiganta waxbarashada kale ee caalamka ka jirta. Marka mas'uuliyadda horta annagana saaran waa taas. Marka taa laga soo tago waxa weeye waan ognahay dadaal badan baa la bixiyey, dad badan oo xukuumadda Soomaaliyeed ama muwaadiniin Soomaaliyeed baa waxay muddo iyo qarash ku bixiyeen in ay doorkii runtii dowladda dhexe oo burburtay inay qaataan oo runtii dadaal ay sameeyaan. Laakiin waxaa laga maarmaana dadaalka la sameeyey in barbar socoto oo ay macnaha iyadana laga fakaro in waxbarashada aan bixinayno iyo tayada loo baahan yahay inay gaarsiisanta. Marka wasaarad ahaan annaga hadda waxna kuma dhawaaqeyno run ahaantii ilaa hadda meel aan annaga kaga dhawaaqeyn ma jiro. Laakiin waxaan rabnaa in la sugo shuruucdaas iyo nidaamkaas loona diyaar garoobo jaamacadahana ay fursadda ka faa'iidaystaan in standardska jaamacadaha dalka jiro. Dabcan jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed baa dib loo hawlgeliyay iyadana oo runtii hadda shaqo bilowday oo isbuucyada hadda lasoo dhaafay arday badan ayaa 2500 arday imtixaan u fadhiisteen. macnaheedu waxa mar haddii jaamacaddii ummadda imtixaan qaadayso oo aan xaqiijinayno qualityga waxbarashada ee ardadii gelaysay iyo tayada macalimiinta sidaa isi lamid waxaa laga rabaa jaamacadaha privateka iyagan inay doorkaasu kala qaataan. Marka waxa weye fursad ayaa hadda jirta annaga mar allaalimanka nidaamyadaas iyo shuruucdaas aan meel marino waxaa laga rabaa jaamacadaha inay hogaansamaan fursad aan siino oo ay ka faa'iidaystaan. annaga ka dowlad ahaan doorkeena waxaan qaadan doonaa inaan ka caawino jaamacadaha in ay gaaraan tayadii loo baahnaa haddii aan lahayd xagga inay helaan caawimaad iyo tababar iyo mataqaana khubro caalim oo ka caawisa inaan u raadin.
Waa tahay ugu dambeyntii bal marka waxaad iga warantaa sana dugsiyeedkan ardayda fariisanaysa waxaad kala socotaan ma jirtaan iskuulaadka kale ee hoose dhexe iyo sare?
Dabcan waa la soconaa sana dugsiyeedka insha allah wuu furmay dhammaan. Hadda waxaan martiqaano imaan doona wasiirada waxbarashada dowladda goboleedyada oo shir ka dhici doona bisha bilowgeeda kaasoo aan uga hadli doona hadduu ilaahay yiraahdo sidii mataqaana xukuumadda federaalka iyo maamulada ka jira dalka oo dhan in ay qaab midaysan uga wada shaqeyn lahaayeen. Saarba ogta dalka waa federaal mar hadduu yahay dabcan waxbarashada dowladda goboleedyada waxaa mas-uul nooga ah wasaaradaha. Waxaa noo qorshaysan oo ugu muhiimsan waxa weeye in laga wada shaqeeyo manhajka hadda qaabdhisneedka manhajka aan meel marinay iyo sidii loo horgelin lahaa looga wada shaqeyn lahaa. Waxaa kaloo muhiimka aranna inaan ka wada shaqeyno waxa weye maamulada sidii kormeerkii loo soo celin lahaa iyo tayeynta waxbarashada macalimiin. Marka intaas udhna ayaan u ballansanaa inaan isla meel dhigno. Runtii waxaa kaloo naga go-anta xukuumad ahaan in la soo celiyo iskuulladii dowladda. Waxaa noo qorshaysan gobolka Banaadir ilaa 30 iskuul sanadkan in la soo celiyo oo runtii ay howlgalaan. Sidaas iyo si lamid a siyaasi waxaa noogu jira maamul goboleedyada 11 iskuul iyagana in la soo celiyo oo runtii la howlgeliyo. Marka waa qorshaya runtii aada u ballaaran oo u baahannahay ummadda Soomaaliyeed inay gacan naga siiyaan iyo maamul goboleedyada oo dhan.
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabir. Saare Cabdixamed ayuuna la hadlayay.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitrband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
waa tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gurr. waxaad maqli doontaan waraysiyo iyo warbixinno kale iyo barnaamijyo aan idiin soo wadno. hayeeshee dhinacii heesaha ayaan markana dhegeystayaasha aan usoo qabanaynaa jaxfarow. dhegeystayaasha, bal dhinacii heesaha haddaynu jaleecno waxaanu usoo qabanaynaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka maxamed muuge. heestan waxaa la yihahdaa cumri zuhuur.
cumri zuhuur, aad iyo aad
kulli adiguna reer suudaan waad ahayd, waan garanaysaa.
aad iyo aad, heestan waxaa ku luuqeeyay jamaalow oo heesta qaaday fanaanka weyn suudaan iyo wadamada carabta iyo afrikaba caanka ka ah la yihaahdo maxamed wardi.
si wanaagsan,
soomaalida aad bay u garanayaan. mana aha markii ugu horreysay jamaalow, waxaa jiray xiliyadii hore Soomaaliya iyo Suudaan way isdhaafsan jireen fanaaniinta.
فنانين
ويسدافسين جيرين واتي هادا ان دقيسانيني هاست فاضمة قاسم الولي اي لادا هاي او قبر سودانيه دا اي قاديسو سودان ما كان تقني اذا عاد سودان وحالاقوزو دين جيرون دقيسين جيرني هاسو حليما خليف مقول اي قاديسو او سودانيا فاضمة قاسم سيدا صوكالي احمد ناجي سيدا صوكالي حليما مقول وحيو يقنان حليما الصومالية اي يرادان سودان صومالين وحا ايمن جيري محمد وردقان وإيمن جيري صلاح ابن البادية ايمن جيري نينكي لديه جيري سيد خليفة وإيمن جيري ساقنا مركا حرير وحاجر لنا عفان كا سودان ايو كده حيا
كسوكو مركا هادا كل محمد وقان سيدين دونا لقد عربي كويس دونا سيدات سلم بنا سيدات كده واجسي فنانين تسودانيس كان لقد صومالي كويس جرين ديكسال شتاة دادو كده واجسي وحيركو الحن ديكسان القبر يرو فاضمة قاسن يقول لقانيس مركا ديكسال شو حانا حسوسنا ان هاسا سين هودا ان كسي سارا لكي سيقارة عني هادي قهال كان
لون ديكسان ايه ديكسان وحاكم دا وحولي هاي فنان خلاص كبرتي وليك 19 سنة ودويناتي سقال إيه تون سنة نجارتي مركا عمر الزهور وعمر الغرام عمر المنى
وياه عندك
سيسوان
I'm not VOA.
taayid geesiyal habeen walaacsan halkaad wala naga dhigaysanaysan waa VOA gurro waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qurbe asay shir ku soo dhawaada markale wararka ugu dambeeyay caalamka aanu idin marno ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxiyaal ka tirsan ciidamadaasi kuwaas oo la hawlgalay markabka USS John S. McCain kaasoo todobaadkii hore isku dhaceen markab kale sinin tore markabkaasi ayaa waxa uu noqday markabkii labaad ee ay isku dhacaan markab ganacsi muddo bilaa bariyaasha Mareykanka ayaa isku dayay inay soo saaraan waxa keenay markabkaasi iyo markabka saliid qaada oo wadanka Liberia lagu leeyahay isku dhacaan
qarax gaari wahlaha qarxa laga soo buuxiyay loo adeegsaday ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka Iraq ee Baqdaad waxaana halkaasii ku dhintay ugu yaraan 10 qof halka ay ku dhaawacmeen 28 kale qaraxa ayaa ka dhacay goob ay dadku ku badan yihiin gaar ahaan shiicada dadka dhintay waxaa ku jiray xubno ka tirsan ciidamada amniga dalkaasi Iraq ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi
Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xisadii ugu adkayd ee muddo 10 sano ka dhaxtagnayd labadan wadan taasoo ku saabsan muran ka taagan dhinaca bari ee buuraha Himalaya. Warkooban oo isiidaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed oo dhexmaray labada dhinac. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada wadankaasi ay sii wadi doonaan inay sii kormeeraan goobtaas. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo uun ka hor xilliga la filayo in Ra'iisul Wasaaraha Hindiya uu soo saaro safar uu ku tagayo safar wadanka Shiinaha halkaas oo uu qayb galayo shirka wadamada ku boobay BRICS oo ay xubno ka yihiin Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo Koonfur Afrika.
wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaraa Zainab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban war qoraal oo kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu faray dhamaan wasiirada inaysan u isticmaali karin baraha bulshada iyo warbaahinta warbixinada la xiriira siyaasadda iyo arrimaha xasaasiga ee dawladda iyagoo aan ogolaansho ka haysan xafiiska ra'iisul wasaaraha arintan ayaa ka dambeysay markii wasiirada ka tirsan dawladda ay si iska soo horjeeda uga hadleen dhacdadii bariiray ee gobolka Shabeellada Hoose taas oo jahwareer badan abuurtay maxaa sababay in wasiirada dawladda ay siyaabo kala duwan uga hadlaan dhacdadaasi sidee loo arkaa amarkii la dul dhiga xubnaha dawladda ee dhacdadaasi ka dhashay waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxaa doodeega la qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud iyo engineer maxamed abdirahmaan yahye oo labaduba kamid ah qoyahanada sida dawla socda arimaha siyaasada dalka waxaan ku horeynayaa professor maxamed axmed sidee u aragtaa qaabka dawladda Soomaaliya ugu hadashay dhacdadii deegaanka Bariirse ee 10 qof ay ku dhinteen
hadii aan hore u galo dhacdada Bariirse dhacdo aad u foolxun inkastoo dhacdooyin fara badan ay ka dhaceen dalka Soomaaliya oo lagu xasuuqay ummada Soomaaliyeed oo ay dadka Soomaaliyeed u ogyihiin ciidamo shisheeye ciidamo Soomaaliyeed labaduba ay ku jiraan iyagu xasuuqaasi geystay hase yeeshee dhacdadii Bariirse xanuun badan bay reebtay xanuunkaasna waxa saameynta badan waxa ku reebay golaha wasiirada oo bilaa jadwal ahaa oo si kala gedisan u soo bandhigay arrimaha ka dhacay Bariirse taas ayaan tarahayd oo ma garanaysaa ummada Soomaaliyeed aad ma garanaysaa dhagahooda ay ugu dhacday qaladaadka iyo kala dambeyn la'aanta iyo iyagoon wax jadwal balahayn niba wuxuu doono ku hadlay taas xanuun la noqon reebtay
aad baad u mahadsan tahay professor maxamed oo kugu soo laaban doona dhanka kale dooda waxa kale qayb galayo oo siinaya engineer maxamed abdirahmaan yahye adigu siday kula tahay in
dhacdo qura wasiirada dawladda federaalka si isqilaafsanay kaga hadlaan sida ay soo saameysay bulshada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan horta ummada Soomaaliyeed intii dhimato dhammaan ayaa dalka ugu tacsiinaya. Horta dhacdadan dhacday ee Bariire waxay la mid tahay dhacdooyinkii Soomaaliya muddadii hadda 19 sano u dambeysay ka dhacayeen duqeymo badan oo dhacay. Dhacdooyin la mid ah hore u dhaceen oo midaan hadda waxaa moodaa in si loo burburinayo oo maartay oo qaab loo soo siyaasadeynayo. Meelo badan ee jilib ay ka dhaceen jubooyinka labada jubo gedo maalmo duqeymo ka dhaca. Marka sidoo kale waa ka dhaceen, sidoo kale waxay ka dhaceen Baay Boqol oo dhowr meel la duqeymo ka dhaceen. Waxaa moodaa Bariire dhacdada hadda Bariire in si gaar ahaan in loo burburinayo oo loo siyaasadeynayo. Waa la socota intii gaalkacay, sidoo kale iyadana dad badan ay ku baabeen oo ciidamada lala beegsaday. Tii un meel la mid ah midaan mid hadda gaar oo cusub hadda maanta timaad imaan ummada Soomaali waxa loogu baahan yahay horta inay mid u soo wada jeestaan, in u soo wada jeestaan ee noqoto dowlad iyo hadday noqoto shacab. Waayo waxa la duqeynaya hadda waa dalkoodii, dadkoodii, duyidoodii waayo. Ma ahan dhacdadan dhacdeen cid kaliya ay toos u taabanaysaan, ummada Soomaali un bay taabanaysaa. Ha noqoto dowlad, ha noqoto hadday noqoto shacab, ha noqoto laba walba ay taabanaysaa. Marka waxaa moodaa in si loo qabeeyo loo siyaasadeynayo oo dad gaar ah macnaha lagu riixay ma ahan. Ummada beesha ku guuray talaabo nacay ummada Soomaaliyeed weeye, waa ka damqalina, ma doonayna in la duqeeyo dalkayga iyo duyidana iyo dadkayga, waa ka soo horjeednaa marnaba. Soomaali meel walba ku dayacan tahay, allah u gargaaran leenahay ummadan Soomaaliyeedna. Ilaahay subxaana watacaala waxaan u baryaa inay dhan isu wada jeestaan.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Horta sidaad ogtahayba dowladda waxay ku jirtaa dagaal bay kula jirtaa ururada maxamed ee kasoo horjeeda oo ka socday gobollada dhexe ee shabeellooyinka. Hase yeeshee dhacdadii Bariire ka dhacday waxay ahayd dhacdo xanuun badan. Golaha wasiirada waxaad moodaa ama hadda ayba shacabka Soomaaliyeed u arkeen wax iska warqaba iyo wax talo ah iyo wax magaraysaa jidwal oo wada qoran oo ay ku wada shaqeyn oo ka dhexaysa ma jirto. Nin walba iskiiba u hadlaa, nin walba iskiiba wax soo jeediya, taasina xanuun badan bay ku keentay. Oo siyaasadii dowladda khilaaf badan ayay dhex dhigtay oo hanaanka dowladdu waxay annaga jidwal ahaan u haysanay wasiirka amnigu markay dhacdo dhacdo in wasiirka amnigu uu xog taaleeyahay dhacdadaasina uu u soo bandhigo ummadda Soomaaliyeed, sidaasina ay golaha wasiirada kusoo gaadho ninka taytalka ugu sarreeya lana wasiirka amniga uu yahay. Wasiirka warfaafinta ka bacdi ay soo gaadho wixiiba niman kala dhexda ka qaatay oo shacabkii u baahiyey wareerin ku sameeyey.
Haye Injineer Maxamed Cabdiraxmaan, ma qabtaa sida professorka uu sheegayo in tani ay muujinayso iska warqab la'aan dowladda dhexdeeda ah?
Maya, anigu taal lama qabo, professorka lama qabo. Aniga marka jirta dhanka dowladda run ahaantii waan la soconaa anaga xogtii caasimadan joogna 4 saac. Ma ahan habsanaan ka jirta dhanka xukuumadda dowladda ma ahan. Waxaa weeye howlgalka wuxuu ku dhacay horta sidaa la soconno information qaldan oo la bixiyey ayuu falki ku dhacay. Wasiirada iyo dadka kala hadleen waxaa weeye information qaldan ayay heli karaan oo la siin karaa. Qaabku u dhacay shilka ayuuna ahaa xogtii baxday, laakiin ma ahan habsanaan ka jirta dhanka xukuumadda. Xukuumaddu waxay ku jirtaa dagaal, sidaa la socoto dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal ku jira, marxaladna lagu jiraa oo kala guura sidaa la socotaan. Dowladdu waa dowlad cusub, xukuumadda waxaa weeye aad iyo aad bay dadaal ugu jirtaa oo dhankan habacsanaanta waalkii ka shaqeeyay ma jirto. Waxaa weeye xukuumadda aad iyo aad bay macnaha u dadaalaysaa 4 saac. Dalkan hadda xaalad dagaal ugu jira. Informationkii ay heleen militarygii fuliyey barnaamijka howlgalka militariga fuliyey xaaladiisii kala leh mid hadda ay wasiirada ay ku hadleen waa ahaan noobaano mid iska caadi ah, dhacdo caadi ah weeye. Waxa hadda problem oo hadda habacsanaan la dhigi karana meesha aniga ugu muuqad kuli ahaan. Dowladdu waxay ku jirtaa sidii arintaas dib ugu soo laabanin dhacdadan dhacday iyo arinta hadda uu ka shaqeeyo barsoorka guddi waa loo xirsaaray. Arinta oo xaqiijin raadin oo barnaamijkiisa u dhacay qaabka u dhacay ah actionkiisa u dhacay guddigaas ayaana ka warsugeynayaana ka hor dhacay intii guddigu wax soo saaray bandhigalaaniga.
Haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed, dhacdada kadib waxaa jiray go'aan ka soo baxay xukuumadda oo xubnaha dowladda lagu faray inaysan baraha bulshada u isticmaali karin warbixinada aysan dowladda ka warqabin. Go'aankaasi dowladda ma ku saxnayd qaabka ay wasiirada ugu gudbisay
qoraalkii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha, ama waxaa ku saxeexnaana maxay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka annaga marka taasi waxa weeye arin aanu magaranaysaa focuska saarno la yaabnay iyadoo si sharci ah loo soo marin waayo waxay ahayd in golaha wasiirada kal fadhiga laga gaadlay si xalsi ay sharci wuxuu u noqoto ka bacdi markii golaha wasiirada maanta kal fadhiga ka bacdi lagaga hadlo maxaa laga hadli karaa wasiirada maxaa laga xakamayn karaa maxay ka hadli karaan maxay xaq u leeyihiin taasa sharci noqon lahayd laakiin soo go'aan degdeg ah soo baxay marka arintii barida ka dhacday baan u aragnay in magaranaysa si ayna xanafsanba u reebin inay dawladdu ku guday jirto inay xoogga saarayso inay arintaa damiso inay ku damisana arintaa dhacdadii xanuun kale inay ku damiso arintaas ayaan u aragnay
injineer maxamed abdiraxmaan dhacdadii kadib talaabada ay dawladdu qaaday sidee adag kula muuqataa
aad iyo aad u maasan tahay horta lama qabo aniga fikirka barofsoorka uu hadda ka shaqeeyey ee ra-iisul wasaaraha iyo dowladda dhexe dhammaantood ee waxaan ugu hambalyn horta waa arrintu ku saxnaa ra-iisul wasaaraha inuu wareegti kasoo saara waayo ra-iisul wasaaraha wuxuu xakameynayaa golihiisa wasiirada fulinta isagaa ugu sareeya 26 ka wasaaradood ra-iisul wasaaraha ayaa xukumo hadda waxa la leeyahay suuqa lasal dhexmarayn la leeyahay waay kala hadleen iyo wasiirkaas iyo wasiirkaas kala hadlay waxa leeyahay waa golihii fulinta weeye in wax kamid ra-iisul wasaaraha xaq buu leeyahay shacabkuna matala dalkii iyo dadkan asiga dowladda ayaa matasha waxaan qabaa tani inay noqon doonto mid wax sahal ahayd oo mar dambe qaladaadkan kale ay soo laabanin
inkasta oo dawladda ay hadda gudi baaritaan u saartay wixii ka dhacay bariise hadalladii iyo warbixinadii isbarbaryaaca ahaa ee dawladda ka soo baxay maxay cashar ah oo dawladdu ay ka baran kartaa waxaan siinayaa professor maxamed axmed
horta dawladda soomaaliya iyada shacabka soomaaliya ka mas'uula qodobka labaad golaha wasiiradu ama dawladda soomaaliya ajnabi kasoo jooga ama amison ha noqoto ama maraykan ha noqoto ama cid kale ha noqoto shacabka soomaaliyeed meelu degan yahay oo lagu qaadayo maxay ahayd ay duqayn xagga cirka ah iyo xagga maxayda dhulkaba maanta kabacdi waxa looga fadhiyaa xukuumadda soomaaliya inay la socoto shacabkeeda duqaynta lagu baabiinayo ee lagu barakicinayo dawladda ka mas-uula dawladda soomaaliya lagama yeelayo cid kale oo maanta loo qabsan karaana ma jirto shacabka soomaaliyeed inay mas-uul noqotay badbaadisa dawladda laga rabaa waa inay meesha lagu sameynayo duqaynta ee gantaalka lagu dhufanayo ciidanku u weerarayo waa in la yaqaanaa dadka jooga
adigoo soo koobaya injineer maxamed gabagabada doodan waan isla soo gaarnay waxyaabihii dhacay maxay cashar dawladdu ka baran kartaa
cashar badan baa laga baranaya horta kuwa waxa ah inaysan dib u dhicin wasiir dambe inuu la kala baxa laptopkiisa ama uusan mar dambe mediaha hadal aanan isan ogeyn ra-iisul wasaaraha ama barnaamij aan isla ogeyn inuusan mar dambe mediaha ugu bixin horta kuwa waa arrin koowaad oo midda ugu horreysa muhiimadda koowaad oo la gaaray ah guusha koowaad ee xukuumadda gaartay dib dambe inaysan mediaha social mediahii mar dambe aysan dib ugu bixin warbaahinta waa qodobka koowaad ee horta ugu muhiimsan ee oo laga cashirka laga baran kara ee barnaamijkan ah tan labaad wasiir dambe ku degdegahay ma jirto dhacdadan oo kale haday dhacdo horan uma dhicin wareegtidan oo kale iyo barnaamijkan oo kale sida loo xakameynayo waa la socona 4 sano hore dhammaatay waxyaabahan kale dhici jiray waan iska socon jireen wax kasoo bixi jiro oo barnaamijkan oo kalean malahan horta waa ugu hambalyeynaynaa ra-iisul wasaaraha tallaabada uu qaaday aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda ee kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud iyo injineer maxamed cabdiraxmaan yaxye oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxayna ku sugan yihiin magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zainab Abukar ayay taasi ahayd markana Saare Cabdi Axmed ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamijkii qurbe
ku
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbi oo aan maanta ku eegi doono nolosha aabayaasha Soomaaliyeed ee jooga qurbaha gudaha wadanka Soomaaliya iyo guud ahaan bageeska Afrika ayaa marka laga hadlayo aabayaasha waxa ay xil weyn iska saaraan raadinta qoyska noloshooda qutul daruuriga wuxuu ku bixi lahaa iyo sidoo kale to ilmaha in ay iskuulaadka ka bixiyaan oo ay korin fiican u sameeyaan hase yeeshee taasi si ka duwan ayaa aabayaasha qurbaha ku dhaqanay waxa soo food saara marka halkan ay yimaadaan gaar ahaan kuwooda Soomaaliya ka yimid ee dhaqanka ka duwan halkan arkaya in noloshooda ay culays soo korto kadib marka aabaha laga dooro in uu buuxiyo nolosha hooyada qayb ahaan halkan culayska haysta hooyada oo ay si jirin cid u kaalmeynaysa ayaa sal ka dhigta in aabaha looga baahdo in uu kaalmo ka galo howlaha guriga oo ay ka mid tahay karinta cuntada dhardhaqidda haynta carruurta iyo sidoo kale wixii kale la halmaala qoysas badan ayaa haddaba arrinkaasi waxa ay ku yeelateen noloshooda in ay burbur ku keento oo ay kala tagaan marka culays fara badan uu soo food saaro Falastiin Axmed Doore waxa ay degan tahay dalka Netherlands muddo aad u dheer waxa ay xog ogaal u tahay waayaha qoysaska Soomaaliyeed ee qurba joogta ku ah dalalka Scandinavianka khadka telefoonka Amsterdam ayayna ugu warantay
qurbaha markii la joogo arrinkaasi waxa weeye qurba markii la joogo ragas inay caawiyaan dumarku waa waxaan laga maarmi karin maxaa yeelay qurbaha markii la joogo nolosha qurbuhu way ka duwan tahay markii dalka gurigiisii la joogo hooyadu waxa weeye ilmahay waxay geynaysaa iskool waxay geynaysaa sporti waxay geynaysaa dhaqtar dukaan bay ka soo adeegaysaa ballanba waxaa laga yaabaa afar cunug afar ballamood afar isbitaalna u kala dhigaan ma awoodo waxa weeye gurigii markii lagu soo noqonayo in cunno karsan la helaa la rabaa daruufta dhaqaale inta saacadda la ordo markiiba maqaaxi ama hotel wax looga soo cuni kara ma jirto maxaan kuu sheegay ehel wax kuu sii karinayo marka aad iyo aad waa muhiim waa laga maarmaan in qurbaha ragga jooga kaalmeeyaan xaasaskooda iyo guryahooda
waa gartay ragga marka qaarkood laga yaabo inay u dhigayaan in hooyooyinkii dhaqanka ay ka sii tagayaan oo markii la fiiriyo in hooyo intay dhaxdo cunuga ihay oo odaga ee caaw iska aado inay aroosiyo iyo baadhiyo iska gasho hadhowdi saq dhaxaan waagu oo sii barayay albaabka ku soo garacdo odagii ilmihii hurdaayo taasi dhankeeda markaad fiirisidna soo xogaa dhaqankii lagu yara durkaaymo eko oo odayaashii culays fara badan la saaray dhinaca kale
arrintaa laftirkeeda waan arkay iyadoo wax badan baraha bulshada looga doodahayo balse nasiib uma yeela horta maanta koor arrintaa inaan ka hadlo horta arrintaas waxa weeyeen markii naagta hooyadu markay aroos aado hooyada horta anigu waxaan qabaa qurba markii la joogo dadka waxaa ku dhaca waxa leeyahay depression baa ku dhaca qofku haddaanu meel teginin haddaanu dadla soo hadlinin marka dadka qurbuhu ku cusub yahay ba arrintaas si qalada u fahmay ayaa haday qurbaha la qabsadaan oo wax badan qurbaha ka ogaadaan oo qurbaha qaabka looga sarbeebar galay ee bartaan anigu arrinta inay ka hadli lahaayeen ma qabo qaladna maaha maxay la hooyadu haday ilmaha iyo jikada un kor taagnaato ama shaqo dawladda haday hayso xafiiska iyo shaqada ku ekaato depression baa ku dhacaya hanbay wax la dhahaa ku dhacaya homesiga wax la dhahaa ku dhacaya way u baahan tahay inay somehow ay guriga ka tagto inay sida ninkuba ugu baahan yahay asaga laftirkiisa maal maalmaha kamida uu ninkaa caadi karo uu shir caadi karo uu maalintaas inuu rag iskala soo sheekaysta caadi karo marka kolay wax la buunbuuniyey baanu arkaa waliba ay buunbuuniyeen dadaan u bislayn xadaarada qurbaha marka anigu waxba dhibaata uma arko arrintaa
marka waxaad bal iga warantaa marka aabayaasha qurbaha joogo shaqooyinka kuwa gudaha Soomaaliya jooga ay saqabanno kuwa halkaan ay qabtaan maxaa kamid ah
aabayaalka kuwa gudaha jooga shaqooyinka ay qabtaan waxaa kamid ah ninkii de markaas laga wax ka fursado waaye inuu karinayaa ilmihiisu dhaybarka ka bedelayaa wuu soo adeegayaa naagtiisa hadday foosha qabato dhaqtarku tagayaa wuu kor taagnaanayaa hadday umul tahay waa la seexanayaa annaga marka xagga joogno ma la seexdaan ragga iyagu naag umula waa la isku caaya waa xeeb dhaqan ahaan laakiin halkan waxa weeye naagtaada oo laga yaabo inay 48 saac ama ka badan foolanayse ama 9 biloodba ilmacaloosha ay ku soo jido siday oo waxaaba laga yaabo aysarkeediba dhacsan yahay oo HP-geedii dhacsan yahay oo hemoglobinkeedii dhacsan yahay oo jirkeeda dhawiig yahay oo dhashay ilmaha dhownaas ma siin karto haddii ilmihii dhakhtaradii kaa dhalisay ay arki weydo inta miisaanta siduu ahaana waxaaba laga yaabaa ilmihii in lagaa qaato marka uu ku qasbay hooyadaas tabaaleysan ininkeedu la jiifo inuu cunuga naaska u dhigo inuu caanuga caanaha u kariyo inuu mataqaanaa cunuga waxyaalo badan adfayso markuu saa u dhasho dhaqaatiirtu soo dhiibaysaa jirta inuu waxaas caawiyo ilmaha haddii uu aad bay arrintaas u fiican tahay wax dhiba anagu uma arko asfalas ahaan marka aniga ka arko aqoonta aan u leeyahay inta aan ka fahamsanahay.
Mowlid Xasan waa aabe degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ee ku dhow magaalada Washington. Waxa uu leeyahay qoys aad u ballaaran. Waxa uu sheegay oo uu amaanaya in aabayaasha ay muhiim tahay iyo hooyooyinkuba in ay isfahmaan oo ay nolosha wada wajahaan. Waxa uu Mowlid u arkaa nolosha qurbaha ee adag in ay tahay waayaha qurbaha oo adag isla markaasina u baahan in labada dhinacba ay isla gargaaraan oo isla kaalmeeyaan labada waalid.
Marka waxaa jirta culaysyo badan oo Soomaalida qurbaha ah kulley anigu inta aan ka warqabo soo wajahday oo yacni la rabo in la isku dabaqo labadii qof oo wada joogtay ama haweenaydii ama ninkii midkood uu rabo inuu ku dabaqo dhaqankii xagga ahaa qofna uu rabo inuu ku dabaqo dhaqankii xagga ahaa sidaad ogtahay sahre dhulkan waad aragtay labada qof markay isguursadaan wax walba waa 50-50 dhaqaalu waa 50-50 maaraynta waa 50-50 nolosha reerka iyo ilmaha waa 50-50 laakiin dhulkeenna markaan joognay aabaha inta badan boqolkiiba maaragtay dhaqanka caadiga ah oo jiray wax badan baa fududaa oo aan halkan fududayn oo u baahan hooyadii in laga qabto oo aabihii uu qabto waxaa kamid a haddaan bal hadda qaar aan magacsiyeeyo dhulkii markaan joognay ilmaha waxaa wax ka korin jiray bay-ada waxaa wax ka korin jiray dariska waxaa wax ka korin jiray qaraabo badan oo ama dhinaca aabaha ah ama dhinaca hooyada ah oo yimaada aabuhu inta badan wuxuu ku maaragtay hawshiisu ahayd inuu keeno xaafadda reerku waxa ay biilanahayaan hooyaduna ay maarayso guriga iyo maaragtay sidii ay maaragtay hawshii kale marka ma jirin nin awoodo badan oo inta dhexda ku soo dhaca qof walba tii uu hayay ka badata ma aysan jirin laakiin halkan way soo baxday
waayahay waxaad iga warantaa marka aabayaasha halkan qoysaska culays fara badan ayaa jira aabihii oo ka sokowtii shaqadii guud iyo dhaqaalihii iyo wixii haddana waxaa jirta in aabaha laga rabo muhiim ay tahay inuu gabadhii caawiyo iyo gurigii iyo wixii oo dhan marka noloshaasi sidee ayay marka culays ugu tahay xiriirka qoysaska iyo noloshoodu
sare waan mahadsantahay waa sidaad sheegtay weeye culays baa jira hooyadiina waa saan kuu sheegay aabihiina culays baa jira hooyadiina culays baa jira waqtiguna waa waqti aad maaragtay u yar waxaa dhacda mararka qaarkood kolley anigu dadka inta aan ka warqama ama in badan aan faaris badan aan ku sameeyey waxa aan ogahay in labada qof mas-uuliyaddiisa ay jilicsan tahay oo uusan u arag inay tahay inuu wada qabto wixii ay ahayd inuu halkan qabto haddaan kuu soo qaato tusaale ahaan aabayaal waxaa jira raba inay u dhaqmaan subaxdii inay baxaan soo shaqeeyaan gurigii ay yimaadaan wax walba iyagoo ay diyaar u yihiin u markaa maaragtay uu helo sidaasna uu shaqada keliya ku ekaado
kastoo ay ahaataba kala duwanaanshiyaha xagga aragtida nolosha ee waalidka ee aabaha iyo hooyada iyo dhaqamada kala gedisan marka loo eego xagga nolosha ee qurbaha iyo sidoo kale Soomaaliya ayaa waxa ay sal u noqotaa in qoysas fara badan ay noloshooda saameyn ku yeelato isla markaasina ay ku soo gabagaboodo in ay ku kala tagaan nolosha marka culayso fara badan ay hooyadu soo food saarto aabuhuna uusan u kaalmeyn karin amaba hooyadu ay noqoto qof inta badan culayska saara aabaha isla markaasina iyada aan dan badan ka gelin qoyska ayaa taasi waxa ay keentaa isfaham marka dambe ku dhammaada in labada qof ay ku kala tagaan nolosha gudahanna barnaamijkeena qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay nolosha aabaha Soomaaliyeed ee qurbaha ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo
Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbee hadaynu intaasi kaga nimaadno waxaan ku sii dhawaanaynaa gabagabadii idaacaddayda fiidnimo Jamaal Axmed Cismaan oo isoo horfadhiya aan ka codsado inuu qodobadii warka dunida ugu waaweynaa mid iyo laba wixii waqtigu inoo saamaxo inoo dulmaro
mahadsanid Jacfar ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxyeel ka tirsanaa ciidamadaasi kuwaas oo la howlgelayay markabka USS John S. McCain kaas oo toddobaadkii hore ay isku dhaceen markab kale oo saliid qaada waddanka Liberia laga leeyahay Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xisadii ugu adkayd ee muddo 10 sano ka dhex taagnayd labada dal taasi oo ku saabsanayd muran ka taagnaa dhinaca bari ee buuraha Himalaya war kooban oo ay sii deysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskaasi uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed oo labada dhinac dhexmaray. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada waddankaasi ay sii wadi doonaan inay kormeeraan goobtaas. Hadalkaasina wuxuu imaanayaa maalmo uun ka hor xilliga la filayo in ra'iisul wasaaraha Hindiya uu safar shaqo ku tago waddanka Shiinaha.
أدي أدبو مهتسين هاي جمال أحمد عثمان وإن لسعود سيني قطبضي ورك الدنيا دوقوا وينا أيوها هاتنا وحد كسو الدواتان هاسو كلو قيو فنان كعود كمعان أحمد رستا intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.